Vai varat palūgt vēlreiz zvanu? Jā, mēs kaut kā acīm redzot neskatāmies uz pulksteni, ka ir jāturpina saimes sēdu un pārtraukums ir beidzies. Jā, tātad, cienījamie kolēģi, ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt 12. Janvāra saimes sēdi. Tātad mēs turpinām izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Un nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, juridiskajā komisijā grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā tika skatīti divreiz. Mēs pieprasījām attiecīgi arī informāciju no Tieslietu ministrijas, un šis likuma projekts ir vērsts uz to, lai nodrošinātu arī šo juridiskos palīdzības pieprasītāju ne tikai tiesības, bet arī viņu pienākumus un atbildību. Tostarp, ņemot vērā to, ka diezgan daudz ir šādu pieprasītāju, šīs te juridiskās palīdzības pieprasītāju, ka dažkārt ir tādi gadījumi, ka šie pieprasītājiem šī konsultācija tiek sniegta, tiek sagatavot visi tiesvedībai nepieciešamie dokumenti, bet šie cilvēki nezinām iemeslu dēļ dažkārt pēc tam vairāk par šīm problēmām neinteresējās. Bez tam juridiskā komisija ir saņēmusi arī tiesības sarga vēstuli, kas lūdz arī nodrošināt juridisko palīdzību satversmes tiesas procesā. Katrā ziņā juridiskā komisija arī visu šo izvērtēs, bet neskatoties uz atsevišķiem trūkumiem šim likuma projektam, mēs tomēr lūdzam Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tā paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. janvāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Edmunds Demeters.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, komisija izskatīja likuma projektu grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā. Ir saņemts viens priekšlikums. Priekšlikumu iesniedza iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. februārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanos par personu atpakaļ uzņemšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sojārs Ēriks Kalniņš.
Godātie kolēģi, strādājuma dokumenti 74, likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanās par personu atpakaļ uzņemšanu ir nepieciešams, jo patreiz starp Latviju un Kazahstānu nav līgumtiesiska attiecība readmisijas jautājumos. Līdz ar to šo starpvalstu līgumu mēs nodibinājam juridisku pamatu to personu pieņemšanai un nodošanai, kuras uzturās nelikumīgi otrās valsts teritorijā. Ārlietu komisija šo likuma projektu izskatīja un lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanos par personu atpakaļ uzņemšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretatūras nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu sociālās drošības jomā. Pirmais lasījums. Ar lietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokuments 77. Likuma projekts par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu sociālās drošības jomā ir svarīgs, jo šo likuma projektu mēs regulējam Latvijas un Austrālijas sadarbību sociālā drošības jomā un nodrošinam tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem personām, kuras pārvietojās no Latvijas uz Austrālijas un otrādi. Nosacījumi attieksies uz vecumu pensiju, apbiedināšanas pabalstu un citiem pabalstiem. Ārlietu komisija šo likuma projektu izskatīja un atbalstīja un aicina atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu sociālās drošības jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatūras nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums likumā par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 87. Likuma projekts grozījums likumā par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem. Konvencija par starptautiskajiem preču pirkumiem nosaka vienotas normas starptautiskajā tirdzniecībā. Latvija pievienojās šajā konvencijā 1997. Gadā, bet ar zināmām atrunām. ANO Starptautisko tirdzniecības tiesību komisijas sekretariāts ir uzsācis pārunas ar Eiropas Savienību ar mērķi, lai atruna nebūtu spēkā nevienā ES dalību valstī. Līdzīgs grozījums arī veic Lietuva un Ungārija. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja aicina atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma pārdevuma līgumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretatūras nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, komisija ir saņēmusi, otrajam lasījumu saņēmusi četras priekšlikumus. Pirmais finanšu ministra redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais zemkopības ministrs straujums priekšlikums izslēdz likuma projekta pirmā panta pirmo daļu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministrs straujums priekšlikums maina numerāciju likuma projekta pirmā panta otrajai daļai un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais zemkopības ministrs straujums priekšlikums izslēdz likuma projektu otro pantu un ir atbalstīts.
Un deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatūras nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. janvārs. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts fiskālās disciplīnas likums. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu. Tātad ar dokumentu numuru 90. Mēs budžeta komisija saņēmas pirmajā lasojumā fiskālās disciplīnas likumu, izskatīja šo likumu. Šis likumprojekts mērķis ir fiskālās politikas nodrošināšana ilgtermiņā. Piemērojot fiskālās disciplīnas likumu, tiks īstenot precikliska fiskālā politika, kas nozīmē, ka ekonomikas cikla augšupējas fāzē tiks īstenot ierobežojuša fiskālā politika, bet ekonomikas cikla lejupslīdes fāzē ekonomikas attīstību stimulējuša fiskālā politika. Galvenās normas, kas ir šajā likumā, tātad nosaka svarīgākos pamatprincipus un fiskālos nosacījumus atbildīgas un pārdomātas fiskālas politikas realizēšanai, kā galvenais instruments ir tiek paredzēts vidējā termiņa budžeta ietvars, un šī ietvara nostiprināšana vidējā termiņa budžeta ietvara likumā, kas tiek sagatavots katru gadu turpmāko 3 gadu periodam. Fiskālās disciplīnas likums nosaka, ka gadskārtējā valsts budžeta likumprojekts jāsagatavo saskaņā ar to vidējā termiņa budžeta ietvara likumu, kur pirmais gads sakrīt ar sagatavojumā budžeta gadu. Lai nodrošinātu precikliski fiskālo politiku, fiskālā disciplīnas likumā tiek noteikta konsolidētā kopbudžeta bilances sākotnējā līmeņa aprēķināšanas formula pēc Eiropas konta sistēmas metodoloģijas. Lai nodrošinātu pakāpenisku pilnīgu fiskālo disciplīnas principu ieviešanu, fiskālās disciplīnas likuma pārējais noteikumi paredz, ka sāk piemērot bilances aprēķināšanas formulu tikai ar 2015. Gadu. Savukārt 2013. Un 2014. Gadu konsolidētā kopbudžeta bilances līmeni nosaka atbilstoši Latvijas konverģences programmai attiecīgajam gadam noteiktajā vērtībā. Šis likumprojekts ir saistīts arī ar izmaiņām satversmē, fiskālās disciplīnas izmaiņām. Komisija ļoti rūpīgi izvērtēja šo likumprojektu un nolēma atbalstīt pirmajā lasījumā un noteikt samērīgu termiņu priekšlikumiem vairāk nekā mēnesi, lai būtu iespēja uzlabot normas, kas ir ietverts šajā likumprojektā. Tātad komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, godātie kolēģi! Fiskālās disciplīnas likuma projekta pirmajā pantā ir nodefinēts šī likuma mērķis – nodrošināt ilgtspējīgu valsts attīstību, makroekonomisko stabilitāti un samazināt tautsēmniecības ievainojamību ārējo satricinājumu rezultātā. Vai pret šo mērķi var būt kādi iebildumi? Nu, diezin vai. Taču vai konkrētais likuma projekts to sasniedz? Manuprāt, un daudz speciālistu analīzi liecina, ka, diemžēl, nē. Salīdzinājumu izmantošu trīs scenārijus, kā katrs cilvēks var nodzīvot savu dzīvi. Viegluprātīgi notrallinot, rīkojot dzīves, var mērķtiecīgi un atbildīgi dzīvot pilnvērtīgi, radot jaunas vērtības vai vienkārši eksistēt. Diemžēl likuma pašreizējā redakcija ir tū trešajam scenārijam, kur par galveno uzdevumu ir izvirzīta taupība par katru cenu. Likumprojektā piedāvātā budžeta plānošanas formula kā metode ir kļūdaina. Tā nenovērš ekonomikas pārkaršanu ar sekojošu krīzi, kā arī neparedz pietiekamu ekonomikas stimulēšanu ekonomiskās lejupslīdes laikā. Vēl vairāk speciālisti atzīst, ka izmantotā metodika neatbilst 2011. Gada 9. Decembra Eiropas Savienības galotņu tikšanās nostādnēm, jo neietver sevī aprēķinu par struktūrālo deficītu. Nereti ministru kabinets cenšas sekot citu Eiropas Savienības valstu labiem piemēriem, taču šai gadījumā, diemžēl, tas nav izdarīts, kaut arī Zviedrijas fiskālās disciplīnas likums ar izveidotu fiskālo disciplīnas padomi ir laba parauga cienīgs. Tāpat Vācijas piemērs, kas paredz taupības apstākļos pie budžeta deficīta tērēt līdzekļus tikai investīcijām. Tādējādi nodrošinot, ka fiskālā disciplīna ir ne tikai taupoša un novērš krīzi, bet arī vērst uz attīstību un uzplaukumu. Primitīva taupība ved uz nabadzību un noteikti nerada iespējas nākotnē pat atdot parādus, nemaz nerunājot par iespēju kļūt bagātai valstī. IKP, kuru, kā zināms, var veidot arī nekustamā īpašuma burbulis, nevar būt par vienīgo kritēriju aprēķināšanas metodikai. Izvērtēšanai jānotiek daudz padziļinātāk, ņemot vērā visus makroekonomiskos rādītājus, tā skaitā import-eksporta bilanci, vērtību radošo industriju īpatsvaru IKP, nodarbinātības līmeni un citus. To var nodrošināt kvalitatīva fiskālās disciplīnas padome un šī likuma un budžeta saskaņošana ar tautsaimniecības attīstības plānu. Nacionāla apvienība atbalstīs šo likuma projektu pirmajā lasījumā, tomēr vajadzīgs pietiekoši ilgs laiks, lai izdiskutētu un ar speciālistiem būtiski uzlabot šo likuma projektu. Šī rezultātā mums ir jāpanāk, ka likums nodrošina kompleksu, ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un līdz ar to arī sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījums dāmas kungi! Manuprāt, tas ir vispārsteidzošākais fiskālās disciplīnas likuma skatīšanā, kā tagad tas ir ierindots starp pareijiem likuma projektiem un vēl vairāk darbā kārtības otrajā pusē. Laikā, kad tam vajadzētu velti tasevišķu parlamenta sēdi, jo šis likums ir sagatavots, lai kļūtu par Latvijas turpmākās attīstības mugurkaulu, attīstības noteicošo faktoru. Tas nenozīmē, ka tas būs izaugsmi veicinošs faktors, ja mēs pildīsim tieši šo likumu, šajā redakcijā, bet likums, kas noteikti attīstību bremzēs un nolēms to būt reaktīvai, arējai ekonomiskai konjunktūrai pakļautai. Bet nu tomēr es gribētu vēlreiz jums pateikt, ka starp visiem likumiem šis likums ir viens no izciliem, tā nozīmē, ka mēs visi izbaudīsim šā likuma rīcību, darbību un rezultātus jau tuvākajā nākotnē, ja tas būs pieņemts šajā redakcijā. Likuma anotācija rakstīts, ka likums nepieciešams tādēļ, ka iztenojot prociklisko fiskālo politiku straujos ekonomiskajos izaugsmes gados, tiek veicināta ekonomikas pārkāršana, padarot situāciju grūti kontrolējumu brīdī, kad sākas ekonomiska lejupslīde. Un lai nepieļautu līdzīgas situācijas atkartošanas nākotnē un samazinātu valsts ievainojamību nākamo iespējamu globālo ekonomisko un finanšu krīzi gadījumos, ir nepieciešams tiesisks regulējums, kas nodrošinātu stingru fiskālo disciplīnu ilgtermiņā. Tātad, līdzšinējo valdību ekspansīvas fiskālas politikas rezultāta mums bija pieļauta ekonomikas pārkāršana burbulis un visas tās neveiksmes, kur mēs tagad esam liecinieki, bet šis apsvērums, galvenais, kas šeit ir anotācija par šo likumu, ir aplams, tas neatbilst lietu patiesam stavoklim. Nebija ekspansīvā valdība fiskālas politika, nebija izšķirdīga politika, vēl otrādi pirms burbuļa laikiem valdība veica visai pareizo šā likuma nozīmē politiku. Un es gribētu jums atļaušos vienkārši citēt konkrētos ciparus, lai jūs to labi saprastu. Tātad valsts konsolidēta budžeta finansiālā bilance atbilstoši valsts kases valsts parada vadības gada pārskatījiem bija visai pārliecinoši, ka pirmajā gada budžeta deficīts bija minus 2%, otrajā gada minus 2,3%, trešajā minus 1,6%, ceturtajā gada minus 1,1%, pēc tam sestajā gada minus 0,5% un vēl vairāk, septītajā gada bija pārpalikums 0,8%. Un pēc tam, kad jau burbulis pārplīsīs un sakusies vienlaikus arī pasaules krīze, un valdība ir aizņēmusi naudu, budžets mums palīnājas līdz minus 6,6% devītajā gadā. Tas viss tikai liecina, ka iemesls, kas ir norādīts anotācijā, ka par šā likuma pieņemšanu nekā nav pamatots. Bet kas bija par iemeslu, tai pārkāršanas tam procesam, parkāšanās sekmes procesam, bija pavisam cits iemesls, un tas bija monetāra politika. Kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs patiesībā esam atteikušies no neatkarīgas monetāras politikas, atstājot ka vienu parametru, vienu rīku, un proti mēģināt ietekmēt ekonomiku ar nacionālas valūtas kursu. Bet arī šis kurs, arī šis līdzeklis bija mums piebremzēs ar to, ka mēs esam piesaistījuši nacionālas valūtas kursu strikti pie eiro. Līdz ar to mūsu valsts kļuvusi atklāta ārvalstu kapitālam, kurš var viegli ienākt valstī un tikpat viegli aiziet no tās ekonomiskas krīzes laikā. Un tieši privāta kapitāla aiziešana izraisīja to krīzi, kuru mēs tagad esam pārdzīvojuši visa mūsu tauta nācija, un vēl ilgi pārdzīvosim. Par to nav ne vārda. Un ja šis likums būs pieņemts, viss var atkārtoties. Likums nekāda gadījuma neietekmēs tos iemeslos, kuros izraisīja ekonomiski krīzi mūsu valstī. Vēl sākā, ka ir jāpārvalda ekonomika, tā kā taisās, ka saimnieku labi saimnieki, un proti, ka jābūt taupīgiem un saimnieku bez parādiem. Ir jādzīvo atbilstoši saviem līdzekļiem. Bet es uzsvēru, ka tas ir zemnieka saimniecības filozofija. Tirgus ekonomika saimnieku pavisam savādāk, un dzīvošanai pāri līdzekļiem ir jēga, ja budžetu deficitu plāno, lai investētu pāri pašredzēja līdzekļiem, investēt līdzekļus attīstība, ekonomika, nevis tēriņā. Tā ir kapitalizma abecē. Un ja mēs attiecamies no šīs pieejas, no šīs filozofijas, bet mēģinām vienkārši sekot tradicionālajai domāšanai, kas izveidojas valsti pēdējo 200 gadu laikā, mēs patiesībā attieksimies no agresīvas politikas, kas ir nepieciešama attīstības valstī. Bet mūsu Latvija ir attīstības valsts. Mēs geografiski mēs esam zemeļos, bet politiski un ekonomiski mēs esam Eiropas dienvidu rietumos. Nav nekādas atkarības, atšķirības ar Latviju un Portugāli. Un šai nozīmē, šai ziņā es domāju, ka šīs likums tikai bremzēs mūsu attīstību. Vēl viens apstākļis, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgs. Šis likums ir no tiem tiesiskiem aktiem, kuri nosaka tiesiskās normas, pamatojoties uz matematisko formulu. Un parasti tie ir specializēti dokumenti, kurus izstrada speciālisti, un to verifikācija ir arī nepieciešama speciāla zināšanas. Kaut anotācija ir norādīts, ka precizētais likums ir saskaņots ar Valūtas fonda un Eiropas komisijas ekspertiem, kā arī Latvijas bankas ekspertiem. Tomēr es uzskatu, ka bija nepieciešams gūt analitisko slēdzienu no speciālistiem ekonometrijas joma tieši mūsu Latvijas universitātē. Es neredzēju nevienu uzvārdu, nevienu pozīciju, nevienu nopietnu rakstu presē, kas pamatotu šo formulu, paskaidrotu detaļas. Un kaut speciālists no Finanšu ministrijas mums prezentēja komisijas sēde ļoti uzsvērtu paziņojumu, kā mēs uzticos pilnīgi, manuprāt, tas nepārliecināja tomēr, jo palika daudz jautājumu, kuri nevar būt izskatīti ļoti ātri. Un proti, formula nav ne vārda par to, kas ir iekšējais koprodukts plaša nozīme, par to ilgspēju. Formula nav atspoguļoti IKP izsasmes avoti. Tie var būt gan nekustāma īpašuma burbulis un tātad privātā sektora parādi. Tie var būt arī augsta tehnoloģija rūpniecības uzplaukums. Nav skaidrs, vai šī formula novērstu nākamos treknos gados, vai šī formula novērstu masu bezdarbu Latvijā, vai šī formula vadītu politiķus novirzīt līdzekļus attīstībai. Nav skaidrs, vai šī formula rēķina struktūrāla deficītu atbilstošu Eiro padomēs lēmumam, kas bija pieņemts iepriekšējā gada 9. decembrī. Uz šiem ekonomikas svarīgiem jautājumiem formula nedot atbildes. Un līdz ar to es uzskatu, ka tomēr šīs likums ir noteikti pārskatāms. Tas nav labojams. Ja mēs izņemam šo formulu ārā no likuma, tas jau būs pavisam cits dokuments. Tieši tāpēc, manuprāt, ir šis likums tās dokuments, kurš nevar būt pieņemts Saimē ne pirmajā, ne otrajā, ne trešajā lasījumā, bet jāizstrada pavisam cits likums. Kā es jau teicu, Eiropas padomē savā sanāksmē panāca vienošanas, ka struktūrālais budžeta deficīts, respektīvi tas budžeta deficīts, kas pārsniec normālu ciklisko deficītu, nedrīkst būt lielāks par 0,5% no IKP. Šai ziņā šis dokuments ir novecojis. Un lai mēs to pēc tam neatgrieztu atpakaļ garam ceļam pa komisijām, pa iestādēm, pa universitātam, tas jānorādē pašu sākumā. Salīdzinot Latvijas ekonomiku ar normālo ekonomikas stāvoklī, tā ir ap 200 tūkstošiem darba vietu mazāk, imports pārsniec eksportu, rūpniecības daļa IKP ir pārāk zeme, ekonomika ir struktūrālais problēmas. Un šādos apstākļos valdības investīcijas, kas ir vērstas uz nodarbinātības atjaunošanu un ilgspējīgas attīstības veicināšanu, ir nevien pieļaujamas, bet arī nepieciešamas, jo tās nodrošina ekonomikas izaugsmi, kas drīz vien ienēs papildus ieņemumus no nodokļiem, kuri padara budžetu ilgspējīgu. Šādos apstākļos valdība drīkst veidot budžeta deficītu gan cikliskās lejupslīdes novēršanai, gan vēl papildus tām 0,5% no IKP struktūrālu uzlabojumu veikšanai. Bet Latvijas šobrīd būtu jāveido budžets ar lielāku deficītu, kurā deficīta apmērs būtu vienāds ar valsts investīcijiem attīstībā, tā, ko to dara vecajā. Bet, ja mēs pieņemsim šo dokumentu, tas nebūs iespējams. Bez tām, ja to mēs nevaram to arī paveikt, jo mēs vēlamies pievienoties eirozonai, un tāpēc budžeta deficītam jābūt ļoti zemam, neatkarīgi no ekonomikas vajadzībām, un mūsu tieksmē patērēt importa preces vēl ar vienu ir lielāka par spēju pašiem ražot. Tāpēc no budžeta papildus terētā nauda var aizpūst prom no Latvijas. Šis līkums, šis problēmas nerisinā nemaz. Un līdz ar to tas ir liekas dokuments, ka tikai atņem laiku. Es nedomāju, ka nopietnas izmaņas tajā formulā koeficientu maiņa varēs kaut ko to labot. Es domāju, ka tā ir kļūda, kas ir labojama paša sākumā. Un to var labot tikai šo likumu noraidot. Es aicinu neatbalstīt šo projektu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Godājumie kolēģi, šodien mēs lemjam par šo ilgu gaidīto likumprojektu. Un es viņu gribētu nosaukt tā, ka tas ir pirmais reālais solis stabilitātes virzienā. Un redzot to, kāda veida muļķības faktiski iepriekšējo gadu laikā Latvija iemanījās ekonomikas un finanšu sektorā sataisīt, šis, es domāju, ir viens no reāliem veidiem, kādā veidā ilgtermiņā Latvijas iedzīvotājiem iedvest drošības sajūtu. Un iepriekšējo gadu valdības neveica uzkrājumus tajā brīdī, kad to varēja darīt. Tas ir grūti izdarāms. Tīri cilvēciski es saprotu viņus, jo arī man gribās tērēt visu naudu tad, kad man viņi ir. Un ir diezgan grūti viņu atlikt nākotnē un tādiem žēl cilvēks nu, teiksim, kapitālismu laikmetā uzvedās. Mēs diezgan neapdomīgi palēnājām savu ārvalstu, nu, teiksim, tā parādu līmeni, aizņēmāmies, un šodien īstenībā caurskatot budžetu pagājušā gada beigās, es redzu to, ka faktiski, ja mums Eiropas struktūra fonda nebūtu, tad Latvijas ekonomikai būtu ļoti, ļoti, ļoti lielas problēmas, ja šī ienākošā nauda neeksistētu. Tāpēc, kolēģi, runājot par to, kad ir nepieciešama strauja izaugsme, ko tad tā straujā izaugsme nozīmē? Ja kāds atnāk pie manis un saka, es ieguldīšu pie tevis naudu, cik daudz procentus tu man vari apsolīt? Viens apsola 2%, viens apsola 5%. Viens apsola 30, viens apsola 60. Izaugsme nozīmē to, strauja izaugsme nozīmē to, ka tas ir liels risks. Liels risks, ka šī izaugsme var nenotikt. Tādā veidā mēs īstenībā uzņemamies arī, nu teiksim, sekojot tikai izaugsmē, mēs uzņemamies risku, ka mēs varam īstenībā nevis piedzīvot izaugsmu, bet pēc kāda laika ļoti smagu slīdēšanu atpakaļ. Tāpēc Zotlera reformu partijas vārdā mēs aicinām atbalstīt šo likumprojektu, virzīt viņu tālāk, pilnveidot, iesniegt tos grozījumus, kas liekas samērojami nepieciešami Latvijas situācijai, un mēs esam kopumā par virzīšanu tālāk. Ko es vēl gribu piebilst? Šeit skatoties īpaši uz vienotības deputātiem, kas tautsaimniecību un demogrāfiju salika kopā, ir tā, ka ilgstoša konsolidācija, ilgstoša, nu teiksim tā, kas mums sanāca iepriekšējā ekonomiskajā ciklā, iedzīvotājiem nedod tādu, nu, tā kā stabilitāti, viņiem liekas, ka citur ir labāk, tā rezultātā, nu, mūsu pašu veidotās politikas rezultātā cilvēki meklē vietas, kur, nu, teiksim, dzīvot ir vieglāk. Redzat, ir tā, ka viena lieta, kas šeit ir bišķi, kam nav pieskatīts tie demogrāfiskie procesi, ir demogrāfija. Demogrāfijas jautājumi ir cilvēku faktiski pārvietošanās, dzīves paradumu, viņu vēlmes, un tam būtu jābūt pamatā tieši tautsaimniecības attīstībai, nevis otrādi. Un es saprotu, ka šo mēs iekļausim Nacionālās attīstības plānā, īpašu uzsvaru liekot tam, jo ar šo mēs viņu vēlmes apmierināt nevarēsim. Nu tā, tas man būtu īsos vārdos viss. Es aicinu atbalstīt, iet tālāk diskutēt, jo kopumā mums samērojama stabilitāte ir vajadzīga. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saeimas prezidī, prieksēdi, godātie kolēģi, es arī aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu. Es negribu iet kādās sīkās lietās ļoti detalizēti, bet mēs ļoti labi zinām, ko mēs esam pārdzīvojuši pēdējos gadus. Mēs ļoti labi zinām, ko ir pārdzīvojis vai izdzīvojis Igaunija, kur jau daļēji šāds plāns ir pieņemts. Igaunija arī grūtos laikos varēja mums aizdot naudu, mēs nevarējām nevienam aizdot naudu. Es piekrītu, ka tur ir daudz lietas, kas ir jāmaina, jāpārdomā, lai mēs no viena grāva neieskrienam otrā, ka mēs, teiksim, kāja līdz grīdai un tā kāja pavisam nost un esam pārāk taupīgi, un tas nu, arī nebūtu labs risinājums. Tā kā es domāju, darbs ir jāsāk, un man bišķi pārsteidza Igora Pimenova teiktais. Es viņu ļoti augstu respektēju, viņa domas, bet man liekas, tur pa daudz saskata sīkums, un tad pazūd tas plašākais skats. Un ja kaut ko kritizē, ka tas nav vajadzīgs, tad mēs jau zinām, ka kaut kas ir vajadzīgs, būtu kaut kas jāliek vietā. Un nekās ir pienācis pats pēdējais laiks, ka mēs šo lietu daram. Saprotams, tas viss būs jāsaskaņo ar Eiropas līgumu. Mēs nevarēsim, saprotams, iet paši saucēji, tas ir jādara kopēji. Tā kā lūdzu atbalstiet šo likuma projektu.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi. Vienotības frakcijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumu un centīšos arī paskaidrot, kādēļ. Ja mēs visi lasam šobrīd uz tablo, ka tas ir fiskālās disciplīnas likums, es ņemšos apgalvot, ka tas ir Latvijas nākotnes neatkarības likums. Jo jūs taču visi man piekritīsiet, ka, piemēram, šobrīd Itālija, kurai vairāk kā 100% no koprodukta ir parāds pret bankām vai pret citām finanšu iestādēm, tad Itālijai ar neatkarību ne tuvu viss nav kārtībā. Tieši tas pats arī Grieķijai. Kāda tur vairs neatkarīga valsts, ja vairāk kā koprodukts viņa aizņēmās un ir aizņēmušies un turpinās aizņemties? Latvijai, noslēdzot pagājušo finanšu gadu, precīzu skaitu nenosaukšu, bet ap 40% ir ārējais parāds. Tas ir daudz. Tas nav kritiski daudz, bet tas ir daudz. Vairāk būtu nedrīkstētu. Manuprāt, tas ir pilnīgi normāla saimnieka prakse, kad ir labi gadi, kad ekonomika aug mūsu gadījumā, vai kad labam saimniekam savā saimniecībā ir labs bizness, tajos gados lieku naudu neaizņemās, tajos gados krāju un atliek nebaltām dienām, un tanī brīdī, kad ekonomika valstī iet mazumā, tajos gados, protams, izmanto šo uzkrāto naudu, lai ekonomiku stabilizētu. Uzskatu, ka šī ir pilnīgi pareiza un normāla saimniekošanas prakse. Vēl jau vairāk kolēģi mums te apgalvo, ka varbūt vajadzētu katru gadu papildus aizņemties un ieguldīt kaut kādās konkrētās biznesa nozarēs. Nē, tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Nevajag pārkarsēt ekonomiku, it īpaši tajos gados, kad jau ir ekonomika jau tā visi kārtībā vēl papildus aizņemoties un kaut kā īpaši uzkarsējot ekonomika kaut kādās šaurās nozarēs. Ja mēs redzam, ka mums ir viss kārtībā ar ekonomiku, tad drīzāk vajag nevis uzkrāt un nevis naudu aizņemties un aizdot kādam, bet tādā gadījumā varbūt samazinam vienkārši nodokļus, lai visiem nevis šaurē kādai vienai nozarē ir īpaši labi apstākļi. Tāpēc, ņemot vairāk visus šos apstākļus, aicinu kolēģi šo likumu atbalstīt, aicinu arī starp citu nākotnē ļoti nopietni attiekties pret piedāvājumu šo normu pamatlietas, šīs normas pamatlietas nostiprināt arī satversmē, jo satversmes grozījumi par šīm lietām būtu kā dubult drošinātājs, kā dubult nozīmes varbūt apliecinājums, jo laba saimnieka prakse politikā, politiķiem veidojot mūsu ekonomiku ir ārkārtīgi nepieciešama un būtiska, lai šī valsts varētu attīstīties stabili ilgtermiņā. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Fiskāla disciplīna nevar būt auklī taupoša, Zetekungs. Tā ir reizē gan jāpanāk taupība un jānodrošina attīstību un bagātības pieaugums. Te nav mani vārdi. Es citēju ekspertu, kura visi droši vien pieļaujas. Mūsu ekonomiska sabiedrība un kaut kā ekspertu sabiedrība. Es citēju Jāni Ošlēju. Šie vārdi ir izcirti akmenī. Es domāju, ka tā ir kaila patiesība, ja mēs tikai taupīsim, mēs nekād nebūsim bagāti. Fiskālais disciplīnas likums neregulē taupību privātā sektorā. Tas regulē valdības politikas sektora ekonomiku un tikai. Bet tomēr mūsu valsts aizņemas naudu no Skandināvijas pirms krizes laikā, un bet tagad aizdot patiesībā tam pašam bankam. Vācija aizdeva naudu Spānijai, bet Spānija aizņemā to naudu no Vācijas, un tieši tāpēc, kā nauda bija aizplūdusi no Spānijas projām, Spānija tagad ir dziļa krīze. Šis līkums, vēlreiz saku, neregulē nemaz privāto sektoru ekonomiku. Tas regulē tikai to ekonomiku, kas ir pakļauta valsts rīkiem, valsts līdzekļiem, valsts ietekmei. Un galvenais, kas var tiešām nodrošināt mūsu valsts neatkarību, ir monetāra politika, kas ir tieši saistīta ar mūsu cieto latu, pēdējās cietu latu, un saistīta ar mūsu vēlmi iekļauties eiro zonā. Es nemaz tagad neapšaubu šo kursu, jo galo galā tā ir mūsu tiešām nākotnē. Bet šīs līkums tikai mūs gremdēs ekonomiskajā verdzībā. Vēlreiz atceramies vēl vienu lietu, ka Eiropas Savienības bagātākās valstīs tomēr ir eksporta valstis. Viņa interesēs nodrošināt, lai noietas tirgus, kas ir galvenokārt Eiropas dienvidos, tagad arī centrālajā Eiropa saglabātos tieši kā noietas tirgus. Viņās intereses nav veicināt rūpniecības ražošanas attīstību šeit. Tas nenozīmē, ka viņi ir kādi egoisti. Viņi vienkārši spēlē pēc tiem noteikumiem, kuri spēlē visi brīvus tirgus valstis. Un līdz ar to mums jāseko savam interesam. Un mūsu intereses tomēr mēģināt būt neatkarīgiem ekonomiski, nevis akli sekot tām normām, kas izstrada Eiropas Savienība. Es vēlreiz saku, ka tas nenozīmē, ka vienkārši attiekties un projām un viss. Es nekad gadījumā neesmu eiroskeptiķis. Tomēr Eiropa ir mūsu nākotne, tā ir mūsu ceļš, kuru mēs izvēlējušies pirms dažiem gadiem, un neviens pirms tām Saima to neapšaubā. Bet ko es gribētu pateikt? Katra konkrētai gadījuma ir jāpieņem lēmums ar savu galvu. Un līdz ar to, pieņemot arī šo likumu, sekojot Eiropas politikai, tomēr jādomā par to, kādas būs sekas pēc tam, kad būs šīs likums vismaz apliecinājis savu neveiksmi mazliet vēlāk. Es nedomāju, ka tomēr runājot par taupību, nav, ja, ka var atļauties aizmirst tas, ka ir nepieciešams ar valsts līdzekļiem stimulēt ekonomikas attīstību. Šis likums ekonomikas attīstību bremzē, nevis veicinā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz diviem momentiem. Pirmais moments, ka fiskālās disciplīnas likums, viņš ir interesants likums, bet tā ir tikai schēma, kā plānot budžetu. Tur ir daži jauni momenti, bet tie nedod atbildi uz galveno jautājumu. Zaķikungs jau ir pievedis skaitļus, attiecības starp pārējo parādu un IKP, kur šodien ir 47%. Es neesmu Kalvīšu valdības fans, bet Kalvīšu valdības laikā tas, tā attiecība bija zem 10%. Tāpēc, ja mēs gribam taupīgi strādāt un rīkoties, vajadzētu vienkārši likumu noteikt ārējā parāda robežu vai limitu, tā kā tas ir Amerikas Savienotajās valstīs, un pateikt, ka virs tā nini. Otrs moments. Ja mēs runājam, šeit anotācijā ir rakstīts, ka tiesību akta projekts, projekta ietekme uz sabiedrību, ka likuma projekts šo jomu neskar, man liekas, ka tas ir ļoti neprecīzi, nepareizi, nekorekti, un es teiktu amorāli. Jo mēs runājam par budžetu. Budžets skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju, jebkuru nodokļu maksātāju, jo budžets galu galā ir nodokļu iekasēšanas un izlietošanas pamatprincipi. Tāpēc to, ko teica Pimino kungs, ka šeit vietēja eksperti, nevalstiskās organizācijas, sabiedrības pārstāvniecība, netika to viedokli netika ņemti vērā izstrādājot šo likuma projekti, tā ir ļoti vāja puse šim te likuma projektam, kuru obligāti būtu jānovērš. Man šķiet, ka šinī gadījumā nevajag idealizēt šo likumu, ka tas būtu līdzeklis no visām kaitēm, no visām sāpēm, un tas ir līdzeklis, kā risināt visas problēmas. Tas ir tikai, piedodiet man tāds, nu es teiktu, utopisks instruments, ko var izmantot, var neizmantot, bet saprātīgas pārvaldes principi jau arī pie esošās likumdošanas varētu mierīgi atbrīvot mūs no tām problēmām, ko mēs esam saražojuši paši. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es neatkartošu to, ka kolēģi jau teica, jo patiešām likuma anotācija vienkārši balstās uz, nu teiksim, tā nepatiesiem apgalvojumiem, ka skaitļa nemās neliecina par tiem secinājumiem, kas tur ir izdarīti. Bet es gribētu runāt par ko citu. Jums ļoti patīk runāt par demokrātiju. Partiju sacensība, brīvas vēlēšanas, tā ir demokrātijas pamats. Un ir likumdošana un ir politika. Pirms vēlēšanām partija sacenšas, konkurē, piedāva vēlētājiem savas vīzijas un savas stratēģijas. Labējās partijas iespējas par strikti liberālu tirgus politiku, par sociālo sferu samazināšanu, par taupības pasākumiem, par aizstāv monetārisma idejas, sociāldemokratiskas kreisās partijas iespējas par drīzāk sociāldemokratisku politiku ar stingrāku sociālo aizsardzību, ka vairāk balstās uz keinsianisma idejas, un tas ir politika jautājums. Jā, jums izdevas izveidot koalīciju, jūs tagad iztenojat savu politiku, tad dariet to. Ko jūs gribat panākt ar šo likumu un ar satversmes grozījumiem? Jūs gribat šo jūsu partijas politiku nostiprināt likumdošanas un pat konstitucionālajā līmenī. bet piedodiet, manā skatījumā tas ir acīm redzami pretruna ar demokrātijas ideju. Jūs gribat atņemt tautai iespēju izvērtēt jūsu politiku un izteikt savu viedokli par jūsu īstenoto stratēģiju nākamās vēlēšanas. Jūs gribat, lai arī tās valdības, kas nāks jūsu valdības vietā, rīkotas tāpat, kā rīkojaties šobrīd jūs. Manā skatījumā tas būtiski iedraga demokrātijas būtību. Šobrīd jums ir visas iespējas parādīt, ka tieši tā politika, par ko jūs tagad iestājaties, ir laba politika. Ja cilvēki to redzēs, ja jūs pārliecināsiet cilvēkus, ja dzīve kļūs labaka, tad jums būs iespēja arī tā arī turpināt. Bet dariet to godīgi, jo kārtē reize jūs gribat tā izmantojot to, ka jūs šobrīd ir nepieciešams skaitlis pārsvars, jūsu politiskas pārliecības, politiskos viedokļus nostiprināt līkuma līmeni. Tas nav godīgi, tas nav demokratiski. Un tāpēc es noteikti nevaru atbalstīt šo piedāvāto likumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim otro reizi.
Kolēģi, atbildēšu uz dažiem apgalvojumiem, kas izskanēja iepriekšējās runās, respektīvi Daugavpilova kungs teica, likums varbūt ir vai nav stiprs, viņu varēs izmantot, varēs neizmantot. Daugavpilova kungs, jūs taču ļoti labi saprotat, ka mūsu juridiskās kārtības paradigma nozīmē to, ka privāta personas tātad privāto tiesību subjekti dara to, kas likumā nav aizliegts, savukārt publisko tiesību subjekti dara to, kas likumā ir atļauts, tikai to, kas likumā ir atļauts, kas ir noteikts likumā. Ja mēs šādu likumu pieņemam, tad tādā gadījumā ierēdniecība ir nepārprotami. Un ļoti skaidri pateikts, ka turpmāk budžets ir jāplāno tā, kā likumā ir noteikts. Nu nebūs tā, ka var izmantot, var neizmantot. Otra lieta, ko mums pieminēja kungs no tribīnes vēstīja par kaut kādu mistisku ekonomisko verdzību, kura mums ir garantēta tad, ja šis likums tiks pieņemts. Es atvainojos, bet tas ir manuprāt, nu ārkārtīgi nepareizs apgalvojums, jo raugi ekonomiskā verdzība, manuprāt, iestājas tāda, kad valsts, nu vai arī varbūt privāta persona vai uzņēmējs, bezgalīgi daudz aizņemās. Šis jau likums tieši ir tēmēts uz to, lai nākotnē tie resursi netiek valstī aizņemti bezgalīgi daudz. Tieši šis ir likums tēmēts uz to, lai mēs rīkojamies saimnieciski prātīgi, lai nākotnē mums nepieaug ārējie parādi, lai nākotnē mēs tieši esam neatkarīgi. Tā kā, piemēram, kungs, jūs apgalvojat tieši pretējo. Es aicinu kolēģi šo likuma projektu atbalstīt. Protams, detaļās iespējams, ka tur vēl ir uzlabojumas lietas, bet atbalstam un virzamies tālāk šāds likums Latvijai tik tiešām ir nepieciešams, jo mainoties dažādiem politiskiem spēkiem pie varas var nākt arī cilvēki, kuri politikā varbūt nav pārāk pieredzējuši, un nedod Dievs sākt realizēt tās lietas, ko mēs jau pirms dažiem gadiem te pieredzējām ar gāzi grīdā spiešanām un tamlīdzīgi. Mums ir jābūt pietiekoši viediem, lai to mantojumu izveidotu tādu, lai valsts attīstās stabili un ilgtermiņā stabili. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam otro reizi.
Cienītā saimas priekšsēde, godātie kolēģi, saprotams, ja mēs uzsvērsim tikai taupīgumu, tad jau nekāda attīstība nevar būt, bet šeit jau nav runa tikai par taupīgumu, te ir par taupīgumu tajā brīdī, kad mums iet labi, kā Dzintars Zaķis jau minēja. Šis likumprojekts ir faktiski likumprojekts par atbildīgu tautsaimniecību. Un ja opozīcija negrib atbildīgu tautsaimniecību, nu tad tā ir viņas lielā problēma. Cilevičs kungs mazliet pārprat to, te jau nekādu runa nav par kreiso vai par labo politiku, te ir runa par atbildīgu plānošanu, atbildīgu finanšu plānošanu un tautsaimniecības attīstību. Te nekādā gadījumā nevar piesaukt ne kreiso, ne labo. Ja mēs aizejam no šīs atbildības, tad mēs faktiski iesim uz anarhiju, un tas ir vēl viens tāds, vēl viena parādība, kurā mēs nonākam, ka mēs nevaram paši noteikt savu nākotni, jo anarhija nav tāda, kur mēs varam paši kaut ko lemt un darīt. Tā kā es vēlreiz lūdzu atbalstiet šo likuma projektu.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
ļoti labi saprotu, ka izrādās, ka visas valdības, kas bija līdz šim, tā skaitā arī Dombrovska iepriekšējās valdības, bija bezatbildīgas. Bet runājot par Zaķa kunga teikto, pirmkārt, es tā domāju, ka droši vien viņš neklausījās tam, ko es teicu, jo viņš runāja par telefonu tajā brīdī. Bet es gribēju teikt, es par to skaidru un gaišu pateicu. Taupības režīms ir ārējā parāda robeža, limits. To es arī teicu, nevis fiskālās disciplīnas likums. Otrs, jūs runājat par to, ka tas attiec tikai uz valsts un pašvaldību iestādēm. Valsts un pašvaldības iestādes darbojās nevis savu interesu dēļ, bet nodokļu maksātāju un iedzīvotāju interesēm kalpo. Līdz ar to, šī interese par to, kā tā kalpošana notiek, cik viņa ir taupīga, efektīva, elastīga, racionāla, tas ir visas sabiedrības jautājums un interešu priekšmets. Tāpēc tas, ko es teicu, ka vajadzēja iesaistīt sabiedrību šāte likuma apspriešanā, man liekas, ka tā ir acīm redzama norma.
Paldies, vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Godātā saimnes priekšādātājas kundze, godātie kolēģi, vērtējot šo likumu projektu, es gribētu paskatīties uz trīs jautājumiem. Vai un kāpēc viņš mums ir šobrīd vajadzīgs? Kāpēc tieši tagad mums viņš būtu vajadzīgs? Un vai mums jau šobrīd ir pieejama ideālā likuma projekta redakcija? Atbildot uz jautājumu vai un kāpēc, man redzējums ir tāds, ka viņš ir absolūti nepieciešams, jo šāda fiskālas disciplīnas principa pieņemšana un īstenošana valsts budžeta politikā mūs nodrošinās pret pārmērīgu, atļaujiet man teikt, gāzēšanu turpmāk. Tas liks mums no vienas puses veidot uzkrājumus un no otras puses neļaus brīdī, kad ir beigusies starptautiskā aizdevuma programma, viegliprātīgi lūkot visu un maksimāli tērēt. Ir vajadzīgs arī mums pašiem, kāds palīgs dažreiz ārpus asām politiskām diskusijām, kas liek mums vēl un vēlreiz būt saprātīgiem un visu neiztērēt tajā dienā, kad tas ienāk valsts kasē. Ja mēs šādi būtu rīkojušies arī līdz šim straujākajā izaugsmas posmā laika periodā no 2004. Līdz 2008. Gadam, pirmkārt, mums būtu bijuši savi uzkrājumi, ko mēs būtu varējuši izmantot tad, kad 8. Gada beigās, 9. Gadā mēs iegājām ļoti lielā krīzē. Salīdzinoši, Igaunijā par šo periodu bija uzkrāti aptuveni 10% no iekšzemes koprodukta, un līdz ar to viņi varēja ne tikai neaizņemties, bet arī piedāvāt un aizdot vēl mums. Viņi nebija tik lielā krīzē, un šobrīd mūsu ekonomikas ir ļoti lielas atšķirības, un nav jau runa tikai par cipariem, par iekšzemes koproduktiem, bet gan par to situāciju, kādā ir sabiedrība. Un tas ļoti būtiski atšķirās arī starp Latviju un Igauniju, atkal kādā citā mērījumā, kas mēra sabiedrības vienlīdzību, kas Latvijā ir daudz lielāka un Igaunijā vienmērīgāka. 2004. Līdz 2008. Gada periodu šajos piecos gados starpība starp tā dēvēto reālo iekšzemes koproduktu un potenciālo iekšzemes koproduktu ir vairāk kā 3 miljārdu latu, jeb šī 3,2 miljārdu latu. Tā ir tā summa, no kuras daļa būtu bijis arī jāatlicina valsts kasē atbilstoši tai daļai, ko mēs vairāk tērējām, bet tas netika izdarīts. Mums nebija nekādu uzkrājumu un pat vēl vairāk mēs tērējām pāri budžeta iespējām. Līdz ar to ir absolūti nepieciešams turpmāk būtībā jau atgriezties tikai pie mūsu tēvu senās gudrības, ka labos laikos uzkrāj un atliec nebaltām dienām, jo neapšaubām tās ik pa brīdim pienāk. Un tad ir nepieciešams, lai ir saprātīgs veids, kā iziet no problēmām, lai ir pašiem savu krājkasīti, no kuras paņem, nevis nepieciešamībā iet cauri tik smagam posmam, kā ir bijuši iepriekšējie divi gadi. Bet tad ir jautājums, kādēļ mums tieši tagad vajadzētu pieņemt šo likuma projektu. Un te ir divi argumenti. Viens ir mans jau minētais – nodrošināties pret strauju tērēšanu. Un to pieņem tagad, pirms esam jau atkal sagāzējuši, iztērējuši un iegājuši lielos budžeta deficītos nepamanotos tos. Otrs ir ļoti labi, ka mums jau šobrīd ir pārdomāts, izsvērts un jau Saeimā apspriešanai nodots fiskālās disciplīnas likumprojekts. Mums ir savs viedoklis un savs redzējums, kā mēs šo principu varam mūsu valstī īstenot. Un tad brīdī, kad šobrīd Eiropas Savienībā sāks diskusija par šādu kopīgu principu piemērošanu visā Eiropas Savienībā, ka tiek aicināts visas valsts šo principu pārņemt, mēs vairs nevis sekojam, kā viens otrs mēdz norādīt Eiropas dienas kārtībai, bet mums ir iespēja būt viņai priekšā ar to, ka mums ir šādi likumprojekti jau, mēs varam saprast daudz vieglāk un ātrāk, kādi ir tie principi un regulējums, kas mums ir pieņemami un ko mēs vēlamies savā valstī ieviest, un atbilstoši tam arī sniegt savus priekšlikumus jau Eiropas Savienības līgumam. Respektīvi, mēs tieši savu viedokli varam piedāvāt arī citām valstīm, jo ne visām jau ir šādas fiskālās disciplīnas likumprojekts. Līdz ar to mums ir būtisks priekšrocības šobrīd šajā saruna procesā, un tā ir mūsu stiprā puse, kas mums ir vēl vairāk jānostiprina, un, protams, kad šāda izvēle ir mūsu interesēs. Un noslēdzošais jautājums, vai šobrīd mums ir pieejama jau ideālā likumprojekta redakcija? Un te es gribētu teikt, ka ir labi izstrādātas lietas par fiskālās disciplīnas principu, bet ir jāapsver, vai ar to ir pietiekami. Un tas, kas ir secināts plašā analīzē, analizējot situāciju, kāda izveidojas šīs lielās nesenās valdības parāda eksplozijas rezultātā, tik secināts, ka nevienmēr valstīs pietiek vienkārši ar efektīvu un labu fiskālās disciplīnas likumu, jo nereti, kā piemēram Grieķijas gadījumā, tas likums nelīdz galam tiek īsti ievērots un tiek tērēts aizvien vairāk un vairāk. Vai nereti atkal budžeta deficīta apjoms tiek pietuvināts maksimālajām šīm normām, kā tas ir bijis piemēram Portugālē, arī pat Francijā, un visticamāk tas bija arī šeit Latvijā, kad mēs maksimāli to darījām. Vai trešo valstu gadījumos mēdz valdīt arī pārāk liels optimisms par ekonomiskās izaugsmas ilgtspēju, un šīs prognozes tiek dzītas aizvien uz augšu, kā arī līdzīgi mēs rīkojāmies, un tādēļ ir problēma šobrīd, piemēram, Īrijā un Spānijā un daļai arī apvienotajā karalistē. Un šīs problēmas ir novedušas pie meklējumiem, kā vēl vairāk nodrošināties pret dažreiz politiķu vēlmi pieņemt labus lēmumus, bet neilgtspējīgus lēmumus, un tādēļ labs risinājums ir atrasts, un tas ir tas, ko arī Zatle Reforma partijas frakcija piedāvās, likumprojektu papildināt ar nodomu izveidot fiskālās disciplīnas padomi. Jūs nav brīnums, ka šobrīd jau aptuveni 11 veiksmīgākajām pasaules valstīm šādas fiskālās disciplīnas padomas ir, un kā redzams, kā reiz, piemēram, tieši Vācijai, Zviedrijai, Nīderlandei, kuras arī ir vismazākās problēmas viņu šobrīd budžetiem. Šāda neatkarīga fiskālās disciplīnas padome, kuras uzdevums būtu nodarboties ar fiskālās politikas neatkarīgu analīzi, novērtēšanu un saprātīgu prognozēšanu, vēl vairāk nostiprinās šo principu un ļaus mums būt drošiem, ka ne tikai mēs ievērojam principu, bet arī, ka mūsu prognozes ir saprātīgas un nav pārmērīgas. Līdz ar to kopsavelkot, mums šobrīd kritiski ir nepieciešams šāds likums, mums ir strateģiski svarīgi to izstrādāt tagad un tādā veidā arī ietekmēt debates Eiropas Savienībā. Un mums ir svarīgi būs to jau nākamajos lasījumos papildināt ar fiskālās disciplīnas padomes iekļaušanu šī likumprojektā. Līdz ar to es aicinu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un turpināt to pilnveidošanu, lai mēs nonāktu pēc iespējam pilnīgas redakcijas jau trešajā noslēdzošajā lasījumā. Paldies liels!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Godātie kolēģi! Ekonomika, kā zināms, ir zinātne, kā jebkura zinātne ir savas teorijas vai modeļi. Ko es redzu tagad? Pašlaik Saeimā notiek strīds starp divām teorijām. vai modeļiem. Bez šaubām, katrai no teoriju vai modeļiem ir savas tiesības uz pastāvēšanu zem aiz katras no teorijas savu eksperti. Bet pēc būtības ir jāsaprot tas, ka tomēr ekonomika ir zināta. Bet mēs tagad lemjam par to, kāda no teorijām ir pareizāka. Un šeit jau īstenojās kāda vēl cita zinātne, kas saucās politiskā ekonomija. Es studēju savu laikā, padomju laikā Latvijas universitātē, kur bija mums tāda zinātne, politiskā ekonomija, no kuras es ļoti labi sapratu, kā var izkropļot, teiksim, ekonomikas likumus, ja politiskā griba ir, piemēram, ot tāda, ja? Ko es gribu pateikt? Saimai pašlaik ir ļoti liela atbildība par to, kādu ceļu ies Latvija tālāk, ekonomiskā ziņā. Kas ir pirmais modelis? Vai tas modelis, kas stāv aiz fiskālās disciplīnas likuma? Pirmkārt, tas ir globāla taupība. Vienkāršāk runājot, valsts varēs terēt tik daudz, cik iekasēs nodokļus. Vairāk mazāk. Bet pēc būtības tas ir vienkārši runājot. Kur ir tā problēma vai risks, kā jau bija runās pirms tam par riskiem? Ja, piemēram, samazināsies maksātāju, nodokļu maksātāju loks, kas būs? Valstī saņems mazāk naudas, ko tērēt pēc tam. Jo sliktāka būs ekonomiskā situācija, jo mazāk būs iekasēts tas budžets, ko pēc tam tālāk dalīt. Kur mēs nonāksim? Mēs nonāksim pie tā, ka mums jāgriež, atkal jāgriež. Kāda no sfērām, sociālām sfērām visdrīzāk būs atkal griezta un tā tālāk? Vai tas ir tas ceļš, uz ko ir jāiet? Otrais modelis, tas ir modelis, kurš uzskata, ka, lai attīstītu ekonomiku, valstī ir jāpiedalās aktīvāk. Lai piedalīties aktīvāk valstī, ir jāparedz arī iespēju aizņemties finanšu līdzekļus. Lai valsts varētu aktīvi attīstīt tās nozares, kas uzskata, ka prioritātēm. Piemēram, vai Latvija ekonomiskā ziņā ir gatava tam, lai pieņem tādu fiskālo disciplīnu likumu, vai mums infrastruktūra ir attīstīta, vai Latvijā ir daudz kaut kādu rūpnīcu, vai ekonomika ir attīstīta tik tālu, ka mēs varam atļauties, piemēram, dzīvot kā Monako vai Lichtensteina. Manuprāt, ka vēl tālu līdz tam. Un ja mēs tagad pieņemsim tādā redakcijā šo likumu, tad sanāk, ka valsts kā ekonomiskais agents nosacīt, nevarēs aktīvi piedalīties ekonomiskos procesos. Nu, nevarēs. Nevarēs aizņemties finanšu līdzekļus, lai attīstītu jebko. Mēs tikai taupīsim. Protams, jau visiem tas vārds ir jau, kas saka, apnicis. Bet gribot, negribot, bet tas ir jūsu modeļa variants. Mums būs jātaup. Nebūs nekādas attīstības. Nu, nebūs. Tas ir pretrunā ar visiem ekonomiskiem likumiem. Nu, pretrunā. Tas ir jāatzīst. Mums ir liela atbildība, pieņemot šāda veidā likumu, fiskālās disciplīnas likumu, kas ir pēc būtības atkal pasvītroša, bez deficīta budžets nav attīstošs budžets. Tas pēc tam var pieņemt jebkādus napus un tā tālāk. Nu, nevarēs valsts attīstīties tādā veidā, kā uzskatīs pati valsts vai valdību. Mums daudz ko ir vēl jāattīsties. Es uzskatu, ka infrastruktūra, tas ir vēl tāds galvenais veids, kur valstī jāiegulda naudu. Nevarēsim to izdarīt. Es aicinu tomēr pārdomāt, balsojot par šo likumu. Es aicinu neatbalstīt šo likumu, vismaz tādā redakcijā, kāds viņš tagad ir. Un tiešām politiski un atbildīgi pārdomāts, balsojot par šo likumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godājumā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Man liekas, ka gan šī likuma projekta aizstāvji, gan arī kritiķi balstās uz vairākiem mītiem. Un, ja mēs runājam par, varbūt sākot ar šī likuma projekta aizstāvjiem, es domāju, ka nav tā, ka ja Latvijas valsts būtu tikai īstenojusi tātad šo atbildīgo fiskālo politiku, tad krīze nebūtu bijusi. Mēs redzam, ka arī Igaunijas kopējais IKP kritums šīs krīzes laikā ir bijis viens no lielākajiem Eiropas Savienībā un pasaulē. Nu, protams, Latvija ir tiešām vēl lielāks. Tātad jautājums par to, ka teiksim, šīs atbildīgā fiskālā politika būtu mazinājusi kaut kādā mērā krīzes smagumu, tā varbūt ir taisnība. Tajā pat laikā krīzes lielāko devumu deva privātā patēriņa burbulis, tā radītais būvniecības burbulis, un faktiski arī šis privātais patēriņš, šī būvniecība īstenībā izkonkurēja produktīvās rūpniecības nozars, neļaujot tām attīstīties, jo vienkārši viņas nevarēja dot tik ātru pēļņu. Un šī vaina, šī krīzes radīšanā īstenībā ir lielāka nekā valsts politika. Līdzīgi, kā arī citās valstīs, gan Portugāla, gan Īrija īstenībā neīstenoja valstiski ļoti, teiksim, nepareizu politiku, kādu īstenoja Grieķija. Tāpat laikā krīze arī šīs valsts skāra smagi, jo tur, līdzīgi kā Latvijā, bija šis privātās kreditēšanas burbulis un banku loma bija pietiekami liela šī burbuļa uzpūšanā. Tās ir tās lietas, par ko mums ir jāpadomā. Otrs mīts. Proti, ka mēs tagad varētu, un tas ir mīts, tas, ko šeit vairāk saskaņas centra deputāti teica, proti, ka mēs tagad ar lielu budžeta deficītu varētu finansēt vērienīgu attīstību. Redziet, jautājums ir par to, kas šajos apstākļos varētu Latvijai aizdot uz kādiem procentiem. Globālo tirgus apstākļos šobrīd šāda ideja ir diezgan neiespējam. Un tad, kas no tā izriet? Es domāju, ka pirmkārt šo likumu pieņemt pirmajā lasījumā vajag un ļoti rūpīgi skatīties par šīm formulām un citiem priekšlikumiem, kas šeit izskanēja, jo skaidrs, ka likums nav optimāls. Nu, maigi sakot, nav optimāls, viņš būtu ļoti būtiski uzlabojams. Taču nevajadzētu iedomāties, ka tāpēc uzreiz automātiski radīsies valsts attīstība un ka šis likums pats par sevi nodrošinās investīciju pieaugumu un visu pārējo. Šeit atkal tā ir ilūzija un tāpēc paralēli ar šo likumu ir jādomā par ļoti nopietnu valsts industrializācijas programmu, par valsts izglītības modernizācijas programmu un par to, lai šie Eiropas fondu līdzekļi tiktu izmantot pirmām kārtām šajos virzienos, jo ja šīs ir gandrīz vienīgās mūsu investīcijas, tad īstenībā šīs investīcijas nu, nav bijušas izmantotas pietiekami racionāli. Daudz, kas ir bijis aizgājis tukšu papīru rakstīšanā un arī tādās jomās, kas faktiski nedod vēlāk pievienoto vērtību. Tātad tās ir tās lietas, par ko ir jādomā paralēli par nacionālā attīstības plāna, beidzot izstrādi un kā pagriezt šo Eiropas naudu, kādā veidā veicināt tiešās ārzemju investīcijas, nevis finanšu investīcijas, kuras vienu dienu ieplūst un otru dienu izplūst ārā. Un tad, ja mēs skatāmies šādā kompleksā skatījumā, tad šis likums ir vajadzīgs. Vai viņš ir vajadzīgs ļoti steidzami, lai mēs būtu pirmie pasaulē vai Eiropā ar šo likumu? Nu, neredzu tādu pamatu. Šobrīd mēs tā vai citādi esam deficīta stāvoklī, nevis uzkrājuma stāvoklī. Un līdz tam laikam, kad mums būs jāsāk veidot šos uzkrājumus, paies vēl zināms laiks, kur laikā mēs varam šo likuma projektu ļoti rūpīgi izdiskutēt un pieņemt optimāli, lai tas likums būtu nevis pirmais Eiropā, bet labākais. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilievičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, jau liela mērē es piekrītu Cilinska kunga teiktēm, patiešām neko nevajadzētu absolutizēt. Tie strīdi par pareizu ekonomikas politiku, par pareizu finanšu un monetāru politiku turpinās gadiem un gadsimtiem ilgi visas valstis, un jūs neatradīsiet laikam Eiropa nevienu valsti, kas iztenotu tādu kristalu dzidru vai nu liberālu politiku, vai taupības, ko jūs aizstāvat tagad, vai pilnīgi tīro sociāldemokratisko politiku ar attīstības veicināšanu uz budžeta deficīta rēķinu un tā tālāk. Tātad, protams, mēs arī par to strīdēsimies. Bet paldies Zaķa kungam, ka viņš patiešām ļoti skaidri un uzskatāmi nodemonstrēja to, ko es teicu. Ko jūs gribat panākt, lai tautai vairs nebūtu iespēju mainīt politiku. Jūs izsakat bažas, ka redz, tauta var būt tik negudra, lai nākamās vēlēšanas ievēlētu kaut kādu citu partiju, kas īstenos citu politiku, kas atšķiras no jūsu īstenotas politikas. Kāpēc tāda augstprātība, Zaķakums? Vai tiešām jums ir ar ko platīties? Vai jūs nepiedalījieties visas tās valdības, kas īstenoja to burbuļa politiku un to politiku, ko jūs tagad nosodāt? Vai jūs vienmēr bijat opozīcija, vai vispār nepiedalījieties? Liepiņa kungs ļoti pareizas vārdus pateica par atbildību. Runājot par atbildību, tad acimredzot jums vajadzētu arī par savu personisku atbildību, ne tikai politisku atbildību padomāt un teikt. Bet tagad jūs gribat atņemt tiem cilvēkiem, kas nāks jūsu vietā, iespējas labot jūsu politiku un īstenot citu politiku. Un kas ir vēl ļaunāk, jūs gribat atņemt vēlētājiem iespējas ievēlēt citus cilvēkus, kas īstenos citu politiku. Es vēlreiz uzsveru, ka tas ir apdraudējums demokrātijā, un neiedziļinoties tālāk šajās debātes par likuma saturu, es vēlreiz gribu uzsvert, ka manā skatījumā šādā likuma pieņemšana un vēl vairāk attiecīgu satversmes grozījumu pieņemšana ir skaidrs demokrātijas apdraudējums. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Ozoliņam otro reizi.
Jā, nu labdien vēlreiz. Es uzskatu, ka šie principi, kas ir šajā likumā ietverti, viņi tiešām ir Latvijai kā mazai ekonomikai svarīgi, jo mums ir viņa tiešām maza un atvērta. Un mums ir jāparāda starptautiskajā arēnā, ka mēs esam fiskāli stabili, ilgspējīgi valsts. Un pieņemot šo likumu, mēs nokļūsim pie tā, kad kapitāls, kas ir domāts tieši ekonomikas attīstībai, viņš būs lielāks un lētāks. Ir lietas, kuras šai likumā tiešām ir, teiksim tā, pārdomājums vai uzlabojums, un te es varu skatīties arī mūsu faktiski kritiķu saskaņas centru deputātu virzienā, kad, manuprāt, diskutabilās vietas ir tas, ka viņš šis likumprojekts nekādā veidā importa-eksporta bilanci, nu, teiksim tā, būtiski neietekmē. Tas ir diskutables jautājums, par ko mēs varētu diskutēt. Tieši tāpatās arī par iekšzemes koprodukta piesaistu vai veidu, kādā veidā mēs viņu piesaistam. Diskutables jautājums, kuru, lai nebūtu tā, ka debats ir faktiski tādas bezjēdzīgas, būtu tas, kādā veidā viņš regulē ekonomikas ciklu garumu. Arī tas ir jautājums, kur mēs no pozīcijas puses skatoties pieņemtu kritiku, un ja ierosinājumi būtu gana, teiksim tā, sakarīgi un pamatoti, tad mēs noteikti viņus arī izskatām un domājam, ko darīt tālāk. Bet tās ir tās, manuprāt, lietas, kuras tiešām ir, nu, teiksim tā, mazāk aprunāts šeit. Kā plusus, man ir liels prieks, kad Zaķa kungs minēja nodokļu samazināšanas šo iespēju, un es noteikti to atbalstu. Tā kā mēs noteikti par šo balsosim un skatīsimies, kādā veidā pēc fiskālās disciplīnas likuma pieņemšanas varam strādāt pie tā, lai nodokļi ir mazāki un iedzīvotāji saņem vairāk naudas uz rokas. Nevis. Paldies.
Tā, paldies. Es tā lūdzu jūs tā nopietni formulēt savu attieksmi pret debatēm. Ja ir pieteikušies vēl debatēt uz teorētisku stundu 45, tad es varētu labprāt izsludināt pārtraukumu uz stundu pusdienu, lai tie visi, kas stundu 45 vēl teorētiski drīkst debatēt, drīkst atgriezties pēc tam atpakaļ un no sirds izdebatēties. Bet, ja ir tikai šobrīd viens, tad vārds deputātam turpinām debatas, vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Es biju domājis nerunāt, bet izprovocējāt. Nu, rodas tāda sajūta, ka no visas koalīcijas tikai visa Latvija ir iepazinušies ar šo likumu. Un man atkal šoreiz jāuzsaka ir Cilinska kungs, kurš tiešām vietu atzīmē, kad nodarbojas cilvēki nevis ar likuma analīzi, bet ar mītiem. Katrs stāsta savu mītu. Es gribētu, kad jūs mani uzklausītu tagad nevis vienkārši kā opozīcijas deputāti, kurš cenšas kritizēt šo likuma projektu, bet kā cilvēku, kuram tiešām reāli rūp savas valsts nākotne. Par cik šī diskusija parāda, ka par likumu pašu visai maz, kas ir gatavs runāt, es mēģināšu izstāstīt tādās paralēlēs, kā izpaužās šis likums. Lai, jo es pieņemu, kad reti, kurš vispār viņu ir izlasījis, vēl jau vairāk iepazinies, sapratis, kā strādā šī formula, es tad mēģināšu izstāstīt tā ļoti populāri, lai mēs saprastu, ko mēs šodien īstenībā pieņemam. Tātad šī situācija līdzinās ļoti līdzīgi, kā atgriežas vīrs pēc jauno gada svinībām mājās, viņš iet pa pagalmu un ieraugas savu pagalmā, tur tāds pulis sapulcējies, drūzma, cilvēki par kaut ko uztraucās, viņš pieiet klāt, ierauga, ka kāds ir uzkāpis augstu kokā un netiek lejā. Un tas ieskrubušais pūlis nevar saprast arī, ko ar to darīt cilvēki, kā viņi dabūt lejā. Bet šīs vīrs saka, visi paiet maliņā, man ir risinājums. Viņš pieiet pie koka, saka tā, ir vajadzīgs striķis. Viņam ierod striķi, viņš saka, metiet augšā. Viņi uzmet to striķi augšā, saka, tagad piesieniet klātot cilvēku. Viņi piesieniet, saka, un tagad velciet. Pūlim, protams, daudz nevajag teikt, viņi iekarsuši visi velk. Cilvēks ir uz zemes un pa galam. Vīrs sēž blakus. Un tā domīgi saka, nu, kaut kā tā dīvaini sanāca. Es tikko gāju garām, blakus pagalmā, tur bija cilvēks akā iekritis. Nu, mēs tieši tādā pašā veidā viņu izglābām. Lūk, šī ir analoģija, ko mēs daram ar savu likumu. Mēs esam paņēmuši skaistus principus, kur tiešām lieliski skan, kad ir jāizveido likums, kas nodrošinās ilgtspējīgu attīstību. Un ielikta lieliski tie attīstības principi, kas paredz, ka paredz valsts tautsaimniecības augšupēju, tautsaimniecības attīstības nosacījumi ir lieli uzkrājumi investīcijām, labi izveidota infrastruktūra, augsts tautas izglītības līmenis, zinātnes un tehnikas sasnieguma izmantošana. Jā, pie šādiem nosacījumiem šis likums tiešām strādātu. To, ko mums ir izdarījuši tie, kas sagatavoja šo likumu, viņi vienkārši viens pret viens atkal vienkārši nokopējuši, ko dara Eiropa. Attīstītās Eiropas valsts, un tik tiešām attīstītas Eiropas valstis, kas ir gadiem, pagaidiet, attīstības Eiropas valstis, kas gadiem ir attīstījuši savu ekonomiku, tiešām viņas varētu atļauties tagad tieši šādu pieeju, kādu piedāvā tie, kas izstrādāja šo likumu, lai gan patiesībā, pašos fundamentālos principos šis likums fundamentāli atšķirās no tā, ko dara Eiropa. Un es jums plītās izskaidrošu ar konkrētiem piemēriem, kāds izpaužās. Tātad pirmā fundamentālā kļūda, ka šim likumam apakšā nav ne izaugsmes, ne stabilitātes. Kā tas izskatās, apmēram izskatās tā, ka mēs esam ierauzījuši, ka pa laukumu skraida lieliski spēlētāji, tādi labi trenēti. Mēs paskatāmies, kādos krekliņos viņi ir ģērbti, tas ir kāda viņa ārējā simbolika, kā tur pēc cipariņiem izpaustos. Un mēs izdomājam, ja mēs uzvilksim tieši tādu pašu krekliņu sev uz muguras, mēs arī automātiski sāksim skraidīt tā kā viņa pa laukumu. Un būsim cienējami spēles dalībnieki. Realitāte ir tāda, ka pat, ja mēs uzvilksim šo krekliņu, nekas īpaši nemainīsies. Tieši otrādi, ja mēs vēl uziesim uz šī laukuma un noticēsim šim mītam, tad izrādīsies, ka mūs vienkārši apspēlē vienos vārtos. Un viss, ko mēs varam darīt uz šī spēles laukuma, ir vienkārši stāvēt malā un padot bumbas. Un tas ir tas, par ko, ja mēs runājam par mūsu ekonomisko nākotni, neatkarību, ja, tad tas ir tas, uz ko mēs sevi nolēmjam. Tā vietā, lai sevi trenētu, lai būtu uztrenējuši šos muskuļus, lai mums būtu pamats šai valsts attīstībai, mēs vienkārši izdomājam, ka mēs uzreiz uzvilksim krekliņu un spēlēsim. Kas ir fundamentāli jāsaprot? Ir jāsaprot tas, ka tie tie attīstības mehānismi, kas ir valstīm, kuras jau ir savu ekonomiku attīstījis līdz vajadzīgam līmenim, viņi atšķirās no tiem, kas ir nepieciešami jaunatīstības valstīm, tādiem kā mēs. Nu, līdzīgi, tautsaimniecību var salīdzināt kā koks, kā aug mežā. Kad koks aug, viņam ir nepieciešams pavisam citu dinamiku, nepieciešams pavisam cits mēslojums, lai viņš varētu attīstīties. Kad viņš ir izaudzis, jā, viņš vienkārši nofiksē savu pozīciju. Mums ir jāsaprot, kur mēs atrodamies tenī visā. Tas, ko mēs tagad mēģinam izdarīt, vēl laba analoģija būtu kā ar lidmašīnu, kur lido. Ir lidmašīnas, kuras paceļās, un ir lidmašīnas, kuras jau ir uzņēmušas augstumu. Un ja mēs tagad mēģinām kopēt tos, kuri ir uzņēmuši augstumu, iznāk, ka mēs paši sevi nolemjam lidot neekonomiskā režīmā. Vai jūs zināt, kur ir Air Baltic problēma? Kāpēc Air Baltic un kā Air Baltic viņu risina? Tad viena no viņa problēmām ir tā, ka viņiem ir novecojusi flote, nav pietiekoši moderna. Un lidmašīnas nespēja lidot tik efektīvi, nespēja lidot tādos augstumos, kādā to spēja darīt
Zaiņkungs, es jūs tomēr aicinu runāt par fiskālā disciplīnas likumu, nevis tas, par Air Baltic, kokiem un šņorītēm.
Ko lūdzu?
Es jūs aicinu runāt par fiskālās disciplīnas likumu.
Es tieši par viņu arī tagad runāju, jo es saprotu, ka cilvēki nav spējuši viņu izlasīt, es stāstu, kā viņš izskatās. Tātad, kas tālāk notiekās? Ja Air Balticam neatļaut tagad ieguldīt naudu savā modernizācijā, viņš bankrotētu. Un tieši šo mēs esam paredzējuši ar šo likumu. Pieņemot šādu likumu, mēs sevi nolēsim tieši šādai situācijai. Ja mēs neatļausim sevi uzņemt šo augstumu, tad mēs būsim bankrotā. Kāpēc mēs būsim bankrotā? Tāpēc, ka mēs esam maza. Atvērta ekonomika, kurai ļoti svarīga ir konkurētspēja. Ja mēs savā konkurētspējā neieguldam, bet paļaujamies tam mītam, ka mums pietiks vienkārši ar to, ka mēs lūdās uztaisīsim kaut kādu ietvaru un viss būs labi, tad mēs būsim tieši tur, kur mums tagad to vietu grib ierādīt. Laukuma malā, padodot citiem bumbas. Un mūsu drošība izpaudīsies tādā veidā, ka mēs vienkārši piekalposim bagātajām Eiropas valstīm. Ja mēs runājam par šo likumu, kur tika minēts, ka galvenais mums aiziet novērst šo cikliskumu, tad šis likums to nenovērš. Tie, kas ir iepazinuši ar šo formulu, un es saprotu, kolēģi no visu Latviju ir iepazinušies, ja neticiet man, ticiet saviem kolēģiem no koalīcijas, viņi nenodrošina šo precikliskumu. Pat vēl vairāk, viņi rada problēmas ar šo cikliskumu, jo situācijā, kad vajadzēs attīstīties, mums būs ļoti ierobežotas iespējas to darīt. Tālāk, pats galvenais, kur ir vēl viena fundamentāla šī likuma kļūda? Šī likuma kļūda ir, tātad, kā vispār likuma būtība, paskaidrošu tiem, kuri varbūt, kā izstāst, nav iepazinošies ar viņu. Jā. Tātad, princips, pēc kā darbos likums, kā vismaz to ir izdarījuši tās valsts, kas viņu veiksmīgi pielieto, kad sākotnēji tiek noteikts šis iekšzemes koprodukta pieauguma trends, attiecībā par kuru tad mēs analizējam savu tekošo situāciju un skatāmies, vai mūsu attīstība notiek pārāk strāvi pret viņu, vai pārāk mazs, pārāk lēnu. Un iziet no tā, tad mēs veicam šīs korekcijas. Vai nu mēs palīdzam, stimulējam attīstīties tautsaimniecību, vai arī bremzējam viņu, veidojot šos uzkrājumus. Tas, ko piedāvā šis likums, viņš piedāvā šo trendu noteikti ļoti īpatnēji. Viņš piedāvā, ka paņemsim iepriekšējo 10 gadu vidējo, un tas arī būs tas, kas noteiks mums šo trendu, pret kuru mēs veidojam šo cikliskumu politiku. Pilnīgs absurds. Tikko jūs kritizējāt, teicāt, ka tas, kā tas ir noticies, tas bija nepareizi. Tagad mēs šo gribam ņemt par pamatu šim likumam. Nu, saprotiet, tas ir pilnīgs absurds, uz kurien viņš novedīs. Tālāk. Kas ir vēl smieklīgi, ir paņemti 10 gadi. Tātad, ja runa ir par to, ka mēs viņu mēģinām šo precikliskā politiku uztaisīt, tad man pasakiet, kādā sakarā mēs esam paņēmuši 10 gadus. Droši vien atkal mēs nonākam pie tā, kad ar ko es sāku, ka nevis mums jāstāsīt cipariņi, bet mums jāiet ir būtībā, mums jāizanalizē. Ja mēs runājam par to, ka šo likumu mēs gribētu uztaisīt tādu, ka viņš reāli tiešām izpildītu tos nosacījumus, par kuriem mēs runājam par šo precikliskumu, tad viņam vajadzētu balstīties pirmkārt uz IKP analīzi, kas ir novedis pie tā, ka tanī vai citā situācijā mums ir konkrēts IKP pieaugums. Un šeit pamatot tika norādīts uz to, ka nepieciešams ir nacionālais attīstības plāns, jo pirms mums uzlikt šo ietvaru, pirms mēs nofiksējam savu lidmašīnu, pasakām, tagad mēs iesim pareizā kursā, mums ir jāsaprot, vai mēs esam pacēlušies vajadzīgajā augstumā. Un lai mēs paceltos šī vajadzīgā augstumā, mums ir vajadzīgs nacionālais attīstības plāns. Pirmais, kas ir vajadzīgs.
Zariņa kungs, es jūs vēlreiz aicinu tomēr runāt par tēmu, nevis par nacionālās attīstības plānu.
Jā. Nu šķiet, ka es laikam tomēr nebūšu. Jā. Nu kā es arī teicu, sapratni ar likumu mums ir grūti. Es tad mēģināšu, kādēļ šim likumam. Jā. Redziet, mans priekšlikums, to, ko es mēģinu skaidrot, ir tas, ka šis likums tiešām nepilda tos mērķus, kas ar viņu tiek apgalvots. Un es redzu, ka šim likumam prasītos daudz nopietnāka diskusija, un iespējams ne tikai parlamentārā līmenī, bet uzaicināšu šo diskusiju arī ekonomikas eksperts. Un ja jūs uzskatat, kad šie mani argumenti, ko es minu, nav pamatot, jums nav pamata baidīties no šīs diskusijas un pierādīt, ka jums ir taisnība, ka opozīcija runā muļķības. Jo patiesībā fiskālās disciplīnas likuma steidzībai nav nekāda pamata. Vienīgais pamats, ja mēs tā paskatāmies, tad vienīgā tas, ko jūs minējat, ka likums jāpieņem pēc iespējas ātrāk, savādāk mēs sāksim pārmērīgi tērēt, un kaut kā dīvaini skan, tad kas valdība ir tādi plāni, vai arī jūs domājat, ka tūlītās valdība mainīsies? Ja tas tā nav, ja jūs nebaidaties, tad pamatas teikties nav nekāda. Pareizi būtu izveidot šo fiskālās disciplīnas padomu, ko mēs piedāvājam, un izveidot viņu tādā veidā, lai viņa nebūtu iekšā mūsu ierēģi, bet tiešām neatkarīgi kompetenti eksperti, varbūt ar pasaules vārdu, kuri varētu veikt normālu šo izvērtēšanu, jo šim likumam būtu jābalstās tiešām uz patiesiem IKP trenda datiem, nevis kaut kādu matemātisku formulu, ko man ierēģi, kad es ar viņiem runāju, kad es paprasīju, a kāpēc jūs izdomājat tādu praksi, jo praksi principā citu valsts likumos ir savādāka. Viņi pateica, ziniet, a tas bija baigi sarežģīti, mēs izdomājam, ka šitā būs vienkāršāk. Jūs mēģiniet saprast, kāds absurds mums tiek pašlaik piedāvāts. Principā tas, kas mums tiek piedāvāts, tik tiešām, kā Zaķa kungs teica, runa ir par Latvijas nākotnes neatkarību. Ja kaut ko tādu mēs pieņemsim, tad principā mēs esam sevi nolēmuši. Nolēmuši tādā ziņā, ka mums nav nākotnes. Mēs būsim kā tas mazais kociņš, kas arī tā nekad pie saules gaismas netiks. Un tas ir ļoti nopietni. Un par cik nav nekāda iemesla steigties, tad es piedāvāju šo likumu šodien nepieņemt. Pretējā gadījumā izstāsta, ka vienīgais iemesls, kāpēc viņš ir vajadzīgs, ka ir beigusies vienkārši starptautiskā aizdevēja programma, nav cita iemesla, ar ko pamatot esošo valdības kursu. Nu, tagad jāizdomā kaut kāds cits iemesls, uz kā pamata turpināt to pasākumu plānu, kas liek darīts, atrast viņam motivāciju. Principā šis fiskālās disciplīnas likums ir vienkārši kā vīģes lapa valdības maspējai. Maspējai tā vietā, lai nodarbotos tiešām ar valsts attīstību, turpināt to, ko viņi dara, un teikt, ka tas ir vajadzīgs valsts attīstībai. Tas ir, nu, atvainojiet, nu, pilnīgas muļķības. Man vēl jā. Jā. Kamēr man noslēguši mikrofonu, es gribētu salīdzināt, ka šis ir tādā vienkāršā saprotamā valodā, ka tas ir līdzīgi tā, ka cilvēks ir pakritis, salauzis kāju, un viņam steigšus mēģina uzlikt dipsu uz kājas, neuztaisot rengu, nesaprotot, kā jāsaliek kaulu vispirms ir kopā. Vienkārši uzliksim ģipsi, būs stabili, laik klibo tālāk. Un tas ir tas, ko mēs gribam izdarīt ar šo likumu. Pataisīt uz mūžiem klibu Latviju. Es to nevēlētos. Tāpēc aicinu nebalsot par šādu likumu. Paldies!
Paldies! Mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Bet Saimes prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Kalniņa, Ašarāde, Nareira, Kursītis, Čepānis un Druvietis iesniegam ar lūgumu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputāti? Acīm redzot, ir nepieciešams balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu 12. janvāra saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 27 atturas 3, tātad lēmums pieņemt, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Tātad turpinām debates, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, godājumais prezidij, labdien, kolēģi. Vēlos nedaudz aktualizēt, un liels paldies par visiem ievada runām šim jautājumam. Vēlos akcentēt sekojošu lietu, ka ieviešot fiskālās disciplīnas likumu, mēs nodrošināsim labas pārvaldības principus. Un šeit es nedaudz gribētu paskaidrot, ko es ar to domāju. Mēs nodrošināsim to, lai politiķi, kas lēm par valsts un pašvaldību budžetiem, neizmantotu politisku īstermiņu mērķu vadītus lēmumus sautīgos nolūkos, bet lai viņi tomēr vairāk skatās ilgtermiņa valsts sabalansēta budžeta un valsts sabalansētas attīstības vārdā. Tātad, ja šeit būtu diezgan svarīgi noskaidrot to, ka ja ekonomiskā aktivitāte valstī ir zema, tad, lai būtu iespēja valstī stimulēt savu ekonomisko aktivitāti, un šeit būtu noteicami jāievieš fiskālā padome, kas nosaka ekonomiskās attīstības cikliskumu un kad valstī vajadzētu iestāties par ekonomikas stimulēšanu, un šeit būtu ļoti svarīgi uzsvērt, ka šo te mums fiskālās disciplīnas likumu būtu jāizveido ierobežojot strukturālo deficītu, un tās ir tādas lietas, ko vajadzētu tur ieviest, un, protams, būs priekšlikumi tālākā likuma izstrādē. Paldies jums par uzmanību, un es katrā ziņā aicinu visus atbalstīt šo te fiskālās disciplīnas likumu tālāk virzīšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, jāsaka tā, ka šīs debates jau pārvērtušās zināmā mērā par teātri izrādi, bet pamatā tās debates iet ap trijām lietām. Pirmā lieta, protams, tiek piesaukta Eiropa par to, ka ir nepieciešama taupība. Otrais tiek kritizētas iepriekšējās valdības, kas ir dzīvojušas netaupīgi. Un trešais, protams, ir izvērstušās debates par to, kurš ir muļķis vai gudrāks ekonomikas vai finanšu teorijās, un, protams, šeit es varētu arī vilkt zinām, es neesmu speciālists ekonomikas jomā varbūt, bet es varētu, protams, zināmā mērā vilkt paralēles ar dabas aizsardzību, jo arī dabā pastāv fiskālās disciplīnas likumi, kas bāzējās uz barības ķēdi, cik ir barības, tik arī ir dzīvības. Un īstenībā tas liecina to, ka šis princips, ka cik mums ir naudas, tik mēs arī tērējam, arī kaut ko ekonomējam, tas, protams, ir ļoti, ļoti vajadzīga lieta. Un tāpēc, protams, ir jādiskutē par to, kā mēs veidojam nākotnes budžetus, bet tai pašā laikā man, protams, zināmā mērā pārmetums ir runātājiem no valdošās koalīcijas, jo zināmā mērā ir diezgan liela liekulība. Ja mēs pārmetam iepriekšējām valdībām netaupīgumu, tad neteiksim, ka šī gada budžets būtu ļoti taupīgs. Ja paskatāmies šo struktūru, tad tomēr tas budžets ir veidots tā, ka paaugstinam nedaudz kādus nodokļus, samazinam izdevumus ceļiem, aizņemties iespējas pašvaldībām, pārliekam kādus maksājumus uz 13. gadu. Nu, tas, manuprāt, nav tas, ko mēs gribam panākt ar fiskālās disciplīnas likumu. Un tāpēc, mūsuprāt, ir jādiskutē par to, vai tiešām mēs tikai taupīsim, kā pašlaik piedāvā Eiropa, vai tomēr arī domāsim par attīstības dimensiju, jo mums arī ir jāattīstās, jo pārmērīgi taupot mums attīstības Latvijā nebūs nekad, un visu laiku būs jāievieš taupības pasākumi. Tāpēc ZZS pamatā atbalstīs fiskālās disciplīnas likuma projekta virzību pirmajā lasījumā, un, protams, jādiskutē ir par likuma projekta kvalitāti, jo nedrīkst viņu bāzēt tikai uz taupību, ir jādomā arī par attīstību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim otro reizi.
Pavisam ļoti īsi. Dienas biznesa LV. Karstā ziņa. Vācijas valdība meklē, kā atrast risinājumu un pieņemt jaunu likumu, lai apiet fiskālās disciplīnas likumu. Varat izlasīt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
kādam varbūt tās nepatiks, bet godājumie deputāti, mūsu sociālā atmiņa vēsture arī parāda, ka parāds nav brālis, un arī latviešu dainās tika atspoguļots, piemēram, ka dod dieviņu otram dot, ne no otra saviem liekt. Tāpat arī latviešu dainās arī jautājumi par to, kas taupa un laupa, bet būtība ir sekojoša. Dzīves ironija ir pavisam savādāka. Dzīves ironiju mēs redzējām nesen, kad apstiprinājām 2012. Gada budžetu, un koalīcija to draudzīgi aizgāja un nosinēja. Tāda tā taupība, tādi ir tie pasākumi. Bet šajā gadījumā, godājumie kolēģi, es varbūt pievērstīšos pāris tēzēm attiecībā uz virkni viedokļiem, kur ir dažādi, krasi atšķiras un pozīcijas arī, bet viedoklis ir jāatcina, bet tomēr. Tik tiešām pastāvēja viedoklis par to, ka neatkarība valsts nozīmē pilnīgu un absolūtu autonomiju visās jomās. Šī ideja ilgveicīgi attīstījās un vēstures arī gaitā, tīpaši Eiropā, tika paredzēts, ka un attīstīja tā doma, ka ekonomiskā neatkarība visnoteļ nav absolūta, ir iespējama arī atkarība no citām valstīm un ir iespējama arī dzīve uz parāda, jo attiecības, kurās valsts iestājas šo parādu saņemot, uzņemoties šās saistības un saņemot, piemēram, kādu aizdevumu, tad veidojoties parādam, valsts ar savu gribu iestājas brīvprātīgi šajās attiecībās. Bet šajā gadījumā tik tiešām mums ir jārunā par to, ka mēs saņēmām kredītu brīvprātīgi un valsts ir paudusi gribu. To ir jārespektē. Diemžēl pasaulē Nobelis prēmija laureāta ekonomikā ir sadalījušies divos pamatvirzienos. Vieni uzskata, ka ir jādrukā vairāk naudu un jālaiš ir apgrozībā. Tas, protams, ir ļoti viegli un tās bija konkrēti Grieķijas piemērs, ja mēs to izvērtējam. Savukārt, ir arī viedoklis par to, ka taupības Un tas ir viedoklis par to, ka taupības pasākumi padarīs nabadzīgas valstis vēl nabadzīgākas. Tās bija konkrēti Nobela prēmijas laureāta Štiglice viedoklis attiecībā uz naudas iepludināšanu ekonomikā. To, ko parādīja vēsture, un tas ir Grieķijas piemērs, mēs visi redzam, tas tik tiešām mums nav pieņemams. Otrais ekonomikas Nobela laureātu viedoklis, kurš balstās uz Taylora, ir vajag reformēt ekonomiku. Diemžēl minētās fiskālās disciplīnas likums pēc būtības neatrisina ne mērķus. Tas nav arī īpaši uzdevuma augstumos attiecībā uz to, uz ko mūsu valstī ir jātiecas. Diemžēl šī pieeja nekādā veidā neattaisno, un šīs fiskālās disciplīnas likums manā skatījumā būtu otrškirīga lieta attiecībā uz šo problēmu atrisināšanu, jo, kā redzams, tā nav garantija pēc būtības minētais likums. Tā tik tiešām nav garantija. Jā, tā ir iespēja, bet iespēja mūsdienu mūsu valstī kā salmiņš slīkonim. Pēc būtības mums ir jārunā par to, ka mums ir jāreformē valsts pārvalde. Tādus mērķus mēs vairāk sasniegsim. Mums būtu jārunā par optimizēšanu, par ražotnes radīšanu valstī. Bet, godājumie kolēģi, ja mūsu valsts pārvaldes mašīnai ir tik liels dzinējs un nav šajā gadījumā attiecīgi to līdzekļu un benzīnu, lai šī valsts pārvaldes mašīna varētu darboties, tad ir jautājums, kādiem tad konkrēti līdzekļiem, kādiem konkrēti mērķiem mēs izlietojām starptautisko aizdevumu. Kur ir tā atdeve no tiem līdzekļiem, kas bija mūsu attiecīgi rīcībā? Nekādas. Kas mūsu valstī ir unikāls? Es atvainojos, bet tik tiešām mēs nevaram salīdzināt sevi ne ar Vāciju, kura ražo ļoti dārgas automašīnas un tirgotās visā pasaulē. Mēs arī nevaram salīdzināt sevi ar Grieķiju, kurām ir olīves. Diemžēl visi centieni šajā gadījumā ir ierobežoti tikai ar to, ka faktiski mēs eksperimentējam uz mūsu sabiedrības likteņiem, uz cilvēku likteņiem, un Tā ir tik tiešām dzīves liktenīgā ironija. Ko darīs attiecīgi valsts pārvalde, ko darīs amatpersonas gadījumā, ja piemēram būs nepieciešami papildus izdevumi, būs nepieciešami papildus izaugsme. Jūs lieti atvainojat, bet Latvijas krājbankas piemērs konkrēti parādīja, kā 50 lata dienā ierobežo cilvēku iespējas. Tāda tā ir realitāte. Diemžēl ne ar kādu mēs nevaram šajā gadījumā neņemt tos vērā un nereikināties. Vēl jau vairāk mani mūsina tie apstākļi, tik tiešām, ko tagad norunāja manas kolēģis par to, ka Eiropā jau ir citi viedokļi arī apspriež, kā apiet minēto normatīvos aktus. Man neapmierina tās vienošanās un tās iespējami parakstītā dokumenti attiecībā uz jaunu līgumu Eiropas Savienības līguma ietvaros. Es domāju, ka šim jautājumam mums ir jāpieiet komplicēti un nevar runāt par minētās prasības par taupību nostādīšanu kā primāru. Un šajā gadījumā es domāju, tik tiešām mums būtu jāvadās pēc īrijas piemēra, jo tā ir valsts, kura parādīja, ka reformējot ražotni, valsts pārvaldi ir iespējams šos līdzekļus iegūt. Es vēlreiz atkārtoju, priekš kam ir nepieciešams labam saimniekam likums, runga, ar kura palīdzību mēs varētu sevi attiecīgi ierobežot un runāt par to, cik mēs kurā brīdī tērējam, kurā netērējam. Tas vienīgi parāda visu šo 20 gadu laikā realizēto kropļoto politiku attiecībā uz valsts ekonomikas attīstību. Un šajā situācijā tas regulējums, kas tiek piedāvāts, viņš neatrisina problēmu kā tādu. Mēs lecam no viena grāvja otrā. Līdz ar ko es domāju, ka nav pamata nekāda atbalstīt minēto likuma projektu un ir jārunā par daudz svarīgākām un komplicētākām problēmām.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā arī ir kungs, ko vēlas piebilst?
Kolēģi, mēs šos argumentus, šos un arī dažus citus komisijā esam uzklausījuši. Komisijā bija, es nedzirdēju debatēs, vai bija pieminēta arī fiskālās padomes iniciatīva, kur tiks piedāvāt otram lasījumam. Komisija arī mēģināja meklēt tās laimīgās valsts pēc Pimino kunga uzstāšanās par to, kad ir tomēr jāaizņemās un komisijā tika atzīmēts, ka mēs jau nākamgad esam ieplānojuši parādu apkalpošanai 300 miljonus lats, kas ir apmēram 75% no veselības budžeta vai 75% no izglītības budžetiem kopumā. Ja tā tad jo vairāk aizņemsimies, jo vairāk naudas mums ies parādu. Atmaksai. Diemžēl neizdevās atrast šādas varoņu valstis, kuras tā labi ir uzplaukušas. Tālāk mēs mēģinājām meklēt varoņu, tātad nevis laimīgās valstis. Tad meklējām varoņu valstis. Varoņu valsti atradām Ungāriju, kura ļoti stingru mugurkaulu stāja un visu pārējo, bet jau trešo reizi, divu gadu laikā, pēc stingrā mugurkaula pazemīgi iet pie valūtas fonda aizņemties, jo praktiski ir pārkāpuši šo fiskālo disciplīnu. Gribētu vēl atgādināt, ka pie budžeta, pie valsts parāda, uzkrājumi ir valsts parāda dzēšana. Ja tā tad pareizi tika atzīmēts, ka uzkrājumi nevar veidoties, bet pie parāda šie uzkrājumi dzēsīs valsts parādu un samazinās apkalpošanas izmaksas. Un arī lūgums Zariņa kungām, lai tas neizskatītos vienkārši pēc populistiska trika, norādīt otrajā lasījumā to amatpersonu, kurai bija par grūti uzrakstīt pareizās formulas un ka tiešām tāda amatpersona eksistē nevis tikai Zariņa kunga fantāzijās. Līdz ar to, kolēģi, lūdzu šo likuma projektu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu fiskālās disciplīnas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 28 atturas 2 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, lai mēs varētu sagatavot kvalitatīvus priekšlikumus un noturēt debatas arī frakcijas sēdēs likuma projektam priekšlikuma termiņš ir 15. februāris. 15. februārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. februārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdām. Ērkungs, deputāts Jānis Ozoliņš.
Godājumie kolēģi, likumprojekts ir izstrādāts, lai likumā par privātiem pensiju fondiem atspoguļot Eiropas Savienības finanšu uzraudzības reformas rezultātā izveidotās Eiropas apdrošināšanas un arodu pensiju iestādes, kas aizstāja Eiropas apdrošināšanas un pensiju fondu uzraugu komiteju un pilnvaras un noteikti par kādiem jautājumiem ir finanšu un kapitāla tirgus komisijai jāinformē Eiropas apdrošināšanas un arodu pensiju iestādi. Saimnes budžetu nodokļu komisijas vārdā lūgums atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikumu. Iesniegšanas termiņo 26. janvāra.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikšana iesniegšanas termiņš 26. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Pirmais lasījums. Budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai likumā par norēķinu galīgumu maksājumu finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atspoguļot Eiropas Savienības finanšu uzraudzības reformas, rezultātā izveidotās Eiropas vērtspapīru tirgus iestādes, kas saistāja Eiropas vērtspapīru uzraugu komiteju gan pilnvaras un noteiktu par kādiem jautājumiem finanšu kapitāla tirgus komisija jāinformē Eiropas vērtspapīru tirgus iestāde Eiropas sistēmas risku kolēģija. Saimnes budžeta un finanšu komisijas vārdā lūgums atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu 26. janvāra.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 26. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma finanšu konglomerāta likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Likumprojekts grozījuma finanšu konglomerāta likumā paredz gadījums, kad komisijai finanšu konglomerāta uzraudzības jautājumos ir jāvēršas pie Eiropas sistēmas ko riska kolēģijas un Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas. Kā arī paredz to, ka konglomerātu uzraudzībā ir jāņem vērā jaunizveidotās Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas izstrādātās vadlīnijas. Ņemot vērā finanšu krīzē gūto pieredzi, likumprojekts ievieš prasību, ka finanšu konglomerātu vadošajai sabiedrībai riska vadības procesos ir jānodrošina atbilstošus mehānismus, lai nepieciešams gadījumā varētu izstrādāt īstenot finanšu konglomerātu darbības atjaunošanas vai ir izbēgšanas plānu. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
26. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņu 26. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 61. Likumprojekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojumiem tiesības aktiem atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem tika izskatīts ārlietu komisijā. Neviens priekšlikums nav saņemts. Aicinam atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemēramiem tiesību aktiem atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturis nav. Paldies, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts, grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, šis likumprojektam ir vairāk kā 20 priekšlikumi. Pievērsiet uzmanību, tas ir ļoti nopietnis likumprojekts. Tas ir saistīts ar likumu par nekustamā īpašuma nodokli. Un kā jūs varat arī redzēt, kur ir šī te terminoloģija, runājot par kadastra objektu, tas attiecās uz zemes vienībām, būvēm, telpu grupām un zemes vienību daļām. Tātad faktiski uz jebkvienu mūsu gan nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju un lietotāju. Pirmais Tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, kas ir paplašināts zemes vienības daļas iedziens, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tehniska rakstura priekšlikums, kur ir iesniedzis Bērziņa kungs, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ministra Bērziņa kunga priekšlikums, kur precizēts nekustamā īpašuma lietotāja jēdziens un, kā es teicu, ļoti cieši saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, ir daļēji atbalstīts un iekļauts ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tātad ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, tas ir tehniska rakstura, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī atbalstīts ir, ko iesniedz tieslietu ministrs Bērziņa kungs redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministra Bērziņa priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 9. un 10. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to 9. priešlikums juridiskā komisija ir izteikusi savā redakcijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat ir 10. priešlikums, kas ir juridiskās komisijas priešlikums, un tas ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priešlikums, 26. panta 1. daļas 2. punktam. Faktiski tas ir vairāk tehniska rakstura, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tā pati 12. priešlikums, kas ir nācis no tieslietu ministra Gēras Bērziņa kunga puses, tas ir redakcionāli precizēts un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī 13. vairāk mēs varētu to vērtēt kā redakcionālu precizējumu, to arī ir iesniedzis tieslietu ministrs Bērziņš un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir 14. Tieslietu ministra Bērziņa kungs, tas arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ministra Bērziņa kunga priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priešlikumam ir juridiskais birojs, tiek regulēta kadastra objekta aktualizācija. Ja nekustamais īpašums atrodas kopīpašumā, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Bērziņa priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts 18. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to 18. priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra Bērziņa kungs iesniedz priešlikumu saistībā ar kadastra datu glabāšanu, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priešlikums ir, zināmā mērā, tehniska rakstura, tas ir precizēts, to arī ir komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
21. ir juridiskā biroja priešlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 22. tieslietu ministra Bērziņa priešlikums arī ir atbalstīts saistībā ar šiem pārējais noteikumiem.
Deputāti atbalsta.
Tātad es kolēģus lūdzu šo likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajā
Paldies
lasījumā.
Paldies par atbalstu. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 26. Janvāris.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. janvārs. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšana likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Kārlis Eņģelis.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta virzīto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšana likumā. Iesniegtais likumprojekts paredz noteikt karavīru balsošanas kārtību Saeimas vēlēšanās, kur vēlēšana laikā uzturs ārvalstīs vai pild dienestu pienākumus starptautiskajās operācijās. Juridiskā komisija šo likumprojektu atbalstīja. Kolēģi, ja jūs atbalstīsiet šo likumprojektu pirmajā lasījumā, tad starp pirmo un otro lasījumu ir paredzēti arī papildus priešlikumi par citiem Saeimas vēlēšanu elementiem tiks uzklausīts Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Cimdaru kungs, kā arī notiks diskusijas par vēlēšanu reformu biedrības priešlikumiem Saeimas vēlēšanu sistēmas uzlabošanai. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
12. marta.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. marta. Paldies. Pirms mēs skatām pēdējo sadaļu, mums ir jāatgriežās pie likumprojekta grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērotiem tiesību aktiem atzīšanu izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību bērnu aizsardzības pasākumiem. Tā kā tā no konvencijas apstiprināšana, bet grozījums, tad viņai ir trīs lasījumi. Un slūdzu komisijas vadītāja noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Majāram Ērikam Kalniņam.
20. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 20. janvārs. Paldies! Nākamā un pēdējā darbkārtības sadaļā matpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana, nomata, uzticības, neuzticības izteikšana. Tātad deputātu Dombrovska, Lībiņa, Segnera, Zatlera, Ražuka un citu iesniegtais lēmuma projekts par deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no juridiskās komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 5 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais šīs dienas darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par deputātu Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, mājokļu apakškomisijas locekļiem lūdzu sanāk 308. Telpā pēc 5 minūtēm. Arī tiem, kas interesē civila procesa likuma grozīšanu. 10 proti.
Paldies, vārds paziņojumam deputātē Ilmai Čepānei.
Es atgādinu lūdzu juridiskās komisijas locekļiem komisijas sēdi pēc 5 minūtēm.
Paldies, vārds paziņojumam deputātē Initai Bišafai.
Cienījamie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūsu sēdi pulkstens 13.30 komisijas telpās. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Eņģelim.
Godātie kolēģi, 5 minūtes pēc Saeimas sēdes beigām aicinu uz deputātu sadarbības grupas dibināšanu ar Horvātijas Republikas parlamentu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti. Jānis Dūklaus nav, Kārlis Eņģelis ir klāt, Marjāna Ivanovjevsejeva nav, Andrejs Klementjevs nav, Igors Meļņikovs nav un Juris Viļums arī nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to 12. janvāra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.